nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula bɛ dogofirikaw fɛ ɲɔnɔ segu mara la ni bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ kelen bɛ washington dc amɛriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba juye kalo kile 24 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bena talikɛ nunu de kan Mali Francia fanga ka wasablu n'o ye Conseil National de Transition ye ɲɛmɔgɔ Colonel Maliki Diaw sera Burkina Faso kile saba taama dɔ sen fɛ min kumaɲɔgɔnya dɔ bɛna tali kɛ Sahel jamana saba kan n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye. Ameriki jamanatigi dankan Kamala Harris ka cɛbɔya kɔkɔrɔma donnen kɔfɛ jamanatigi Joe Biden fɛ min kɛra ka kɔn u ka barosigiba ɲɛ n'a bena kɛ Chicagokaw fɛ yen waati y'a sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump n'a kanubagaw fɛnɛ be wuli ka jɔ la jamanatigisigi kalata ɲɛbila baaraw sen fɛ. Israel kaw ka ɲɛmaba Benjamin Netanyahu bɛ Ameriki wasabulon kɔnɔ bi araba a ka laɲini dɔ o bɛ tali kɛ Ameriki jamana ka kɔkɔrɔmadonni kan ka taa Israel jamana ma u ni Palestine filitigijɛkuluw cɛ minnu b'i wele ko Hamas.
Mali kɔnɔna la kulu min ni a sigilen do ka wasadenw nɔrɔ bila ni a bɛ wele nanzarakan na ko Conseil National de Transition CNT o ɲɛmɔgɔ Colonel Maliki Diaw sera Burkina Faso jamana faba kɔnɔ Wagadugu bi araba kile sama taama o bɛ na kɛ a bisimiyalen kɔfɛ u ka wasabulon ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Usman Bamuguma ye. A yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ k'u ka kumaɲɔgɔnya dɔ bɛ tali kɛ wasadenw ka baara minnu bɛna kɛ u ka Saheli jamana sabaw olu kɔnɔna la n'o ye min b'i wele nanzarakan na ko LAES. An ka o kunnafoniw namɛ VOA banbara ale ka laselikɛla ka laseliw sen fɛ Kada Traore ka bɔ Wagadugu.
Mali ka filancɛ fanga wasadenbulon ɲɛma Colonel Malik Dao ale ye taama dɔ boroda ka bila Burkina Faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala jamana yɛrɛ fabara Wagadugura. Nin kile saba taama min daminɛna bi taratɔnlonya in na ale bisimilara Wagadugu ka pankuruso ra ka bɔ a boɲɔgɔngo fɛ Usman Buguma. Anw ka kɔrɔsili y'a yirana ko Malik Dao bilasiranin no ni Mali ka wasaden caaman le ye. A seni faso kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ anw ye ale ka taama ni kunkilenna na.
Balimakɛ, ne o Dr. Usman ale de ye sɛbɛn bila présent Traoré ka yamaruya kɔnɔ k'an wele ko ka na ko ka kɛ promotion 12nan sapeur pompier officier ka wali o bonya ta bolo tan kan ko ka na parrainage la o bonya a bonyana ma donc a bonyana Mali den bɛ ban a bonyana AES jama bɛ ban. Parce que au Bénin, n'est pas quoi faire. Mali Bénin, Burkina Bénin, Niger Bénin.
Nin taama in kɔnɔ Malik Dao ni a boɲɔgɔngo Usman Buguma bena se ka baara kɛ ka taa Mali ale ni Burkina Faso ka tigɛdi ɲɔgɔnma wasasara kan.
An bɛ baara min na an yɛrɛ ka baara tɛ. Burkina dɔw bɛ ka baara don, Nigeria ka baara don, Mali ka baara don. An de bilala ɲɛfɛ wasa an k'o kɛ.
O baara nti dɔwɛrɛ ye ka se ka farafinna tilebenfan tɔn kura min sigira sen kan Burkina Faso, Mali ale ni Niger cɛ ni o ye AES ye Alliance des Etats du Sahel k'ale ka baarada kuraw sigi sen kan ani ka taabolo ɲɛnamaw yɛrɛ di ale ma.
I ni an farala ɲɔgɔn kan an be se ka ko caman kɛ donc an b'o funu de kɔnɔ donc yani ka bɔ funa la n ka di ye tuguni ka a fɔ a ka kuma bara mun na AES jama ye.
Mali ka transition wasadenbulon ɲɛma Colonel Malik Dao ale ka taama ni Wagadugu a bi komi i n'a fɔ kɔjaabi ka bɔ a bɔɲɔgɔngo min tun ye a ŋaniya ko ale ka se ka a senfa ka na Wagadugu kɔnɔ. Kuma surunyana nin taama in bena kɛ sababu ye ni maa fila nu ka se ka u yɛrɛ masala ka taa an ka farafinna tilebenfan marabolow fitinɛw ani u ka aminakow kan. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
An be to Burkina Faso jamana kan Etats-Unis jamana ye a ka lasigiden kura bila ka taa Wagadugu ni a be wele ko madam John M. Lokar. A yirala k'a fɔ ni ma kura min n'a kɛra lasigiden kura ye ka sugandi ka taa Wagadugu ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnninw lase Ameriki jamana tɔgɔ la ka taa Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ma min dɔ bɛ tali kɛ u ka kɔkɔrɔmadonni kan ka taa Burkina Faso ma. A y'a da kan fɛnɛ k'a fɔ ko waati si la Etats-Unis jamana ma i bolo bɔ ni dɛmɛ siraw ye ka taa États-Unis ka wuli ka jo baraw sen fe ka nyeshi Ouagadougou ma Kader Traoré VOA Bambara tokola alibi ka bo Ouagadougou ale bokuna fonu lase
Amérique jamana ka lasigiden kura min nan no Burkina Faso kono ale son excellence Yohan Lokartier ale a senfa kase Burkina Faso ka premier ministre ma maître Apollinaire Kelem de Tambela yasa kase kata akadjunyage ko yira akani njatiki chenina nin bisimilani kono Amérique ambassadari ane Burkina Faso ka ministre folo olu sera ka baroke kata Burkina Faso tabulo kan ane gbeleya mi rabi jamana kono anga son excellence Yohan Lokartier lame
Oui, aujourd'hui, c'était
le premier ministre. Ni Burkina Faso ka ministre foloye kabrit manamina ne segerana Burkina Faso kono. Nga ne se ka foko asina ko flane ko ne se kana Burkina Faso kono. Sabula ne tumi en ora sans bafla ani woro fuka tabla sans bafla ani konoton kan ina fo chide san culturel la. Na wiaye ne se kana Faso kono ya. Oti doraye ka se ka ira ko Burkina Faso ka jamana don koni oluku donani
Le peuple burkinabé m'a beaucoup touché le cœur.
Amérique jamana ka lasigiden kura ni yayira ko kololo ani gbeleya chaman bi faso kono.
Avec le premier ministre, j'ai parlé de la situation actuelle.
On sera ka andala kata gbeleya mi mi faso kono inafo lankana balia. O kono ne fune yayira ra Amérique jamana be se ka demene ke chukumna faso kono ka se ka ni ko nunu benyanabo.
Surtout sur le lutte contre le terrorisme.
Yohan Lokartier ka fotara Aleka jamana ma faso blakaye sonkoroma dondon sarakan.
C'est vrai que la situation a beaucoup changé.
Cheno, kouye le machama duna aune nyoronche, nga Amerika jamana ma faso blaka benkaye deme sarakan. Ame wati mina inafosisan aume deme bale di kata banyumanke okada dumunefe ona. Miyere bengani wali keleye, ambi deme mindi obitase inafo million ta aniworo dolari warira sankono. Aume dumina ankorodon nin deme nafana. Au coffre, Nebisika Mifo, Amérique Jamana, Oli Demeneke Baye Faso Kono, Kata, Femme Dad Munifenye, ni Alenya Sinino, ma folioma.
Terrorisme qui sont déplacés et qui malheureusement ont perdu les membres de leur famille ou leur maison ou leur champ.
Ni la Sigden Kurani, Madame Yohan Lokartier, Aleko Demetna Sega di Fasoma, Kabo Fasodon Yereka Aklinatara.
Pour les mois qui viennent, je vais écouter. Je veux écouter.
Kalo Nataura, na lamenike Burkina Faso deuma kaseka olugu lame olugu bi deme sugu mi fe kabo America jamana
le
kono
development durable de ce beau pays nous cherchons les mêmes choses
on la nyene ani faso ka la nyene o paye klenye o le ko son ami faso sugu mi fe fanga bi mina ani mi reseka ayereta yerema oraya sraka ningani ya yuan be mina Burkina Faso ka premier ministre maître Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela nga aleko ni Amerika jamana tubiseka mugu ani kisedi fasoma yasa akaseka akajamana basiki ko otumna dia oluguye kosobe nintu ekade tarawere kumakanye kabo wagadugu Burkina Faso
Israel jamana nyamgo danga anuye Benjamin Netanyahu sera Amerika jamana ka abismila rabbi araba wasablon konana lanuye Capitoli kumanyokonya aye ukeni wasadunye hakala ngini doko betalike Amerika jamana ka kokoromaduni ni demetili manka alibi kata Israel jamana ma ukaseka wuli ku kokoda Palestine ka finitiki jekulu kokolani ulubi wuli ku Hamasi Katemeni okunafunu ya ameto Etats-Unis jamana kanya alibi. Ameriki jamana tiki Joe Biden kele nkwafeka la seluke karidunka foka kacheboya kwa nimbara unyongerila. Wa mi kumaka unyele na kusebe jamana fanchama airala kafoku akunya kwa nikera hakli chau chau ni jatike baye kumado ula kata uka demokratu uka wasadeu anu uka tondi ndouma. Usekasekali kunafunu bela jilindira vewaka kunafuni ndila anita pawalfe. Mi mbina baye lamani watina sisa kalasi ama na manjarafe vewaba maratokola. Kabo Dakar
Joe Biden te demokratu ka chibuye tugu Etats-Unis jamana kunti kalataina sisa minde benake nga tenendo Joe Biden yire Kamala Harris sugandi akake chibuye anola kaula dunia Joe Biden be wati minafana coronavirus bana bala aba yire kaso denawa dugula
Joe Biden's legacy of accomplishment over the
Joe Biden ye tiɲɛ min to an bolo nin san saba labanw na an ɲɔgɔn tɛ tariku kɔnɔ. A y'i dan sarati kelen de la an bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ a ye. Awɔ, baw a ye baara min kɛ o sarati kelen in kɔnɔ jamanakuntigi dɔw ka sarati fila kɔnɔ u ma ɲɔgɔn kɛ. Nka a sina n'o ye republikanw ye u bɛ ɲininkaliw la hali bi ko n'a y'a sɔrɔ Joe Biden bɛ to jamanakuntigiya la. Mike Johnson ye republikanw ka wasaden dɔ ye. Ni bɛɛ b'a dɔn ko fanga t'a la a tɛ se ka kampanyi kɛ bɛɛ b'a dɔn fana k'a tɛ se ka jamana mara jigiya bɛ demokratiw bolo baw caman bɛna Kamala Harris dɛmɛ Adam Schiff ye demokratiw ka wasaden dɔ ye ne jigi b'a kan k'a bɛ se ka se sɔrɔ Donald Trump kan wa nisɔndiyara baw mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ teliyala k'a ka ceboya kokoroma dɔn sisan min de bɛna kɛ kangarida don wa Peter Lodge ba hakilina fo o kan kalanfa dɔ sanfɛ kalanso George Washington la ɲiningaliw dɔw y'a jira ko politiki dɔnbagaw bɛ yeliw kɛ ka kalata jaabiw dɔn yan ni kalata dɔn cɛ i n'a fɔ gɔnw bɛ dumuniw ɲini cogo min na wa ne bɛ hakili to mɔgɔw bɛna min fɔ jamana politiki ko kan tariku kɔni dɔnbagaw y'a jira ko ni yɛlɛma ɲi n tɛna kɛ sababu ye ka bɛnbaliya nati jamana kɔnɔ Thomas Schwartz ye kalanfa ye Vanderbilt sanfɛ kalanso la
And in effect, he is going to be a lame duck president. We've had lame duck presidents in the past, and that's not really an issue or not a terrible
day. Koni yelemai demokrati ufe obe kalata be de noya William Garston ye kalata dombaka doye Etats-Unis.
There'll be a division.
Yemaya ube natla uninyonche abena ke jamana kuntigie Kamala Harris bena sugandi ka ke cheboye wa obena demokrati ufra nyonka bao ukele unkele tumbe barake udama. Sisan mo koni sigilembe ka utukalo nata de makono na ya suru Kamala Harris de bena sugandi demokrati ufe wala saka kuka cheboye novembre kalo nata jamana kuntigi kalata la ani fangasina Donald Trump che walma mogwere Kamala Harris naka kampanyi ukoni be inyona ya noche
kadani kansisa ambe to ni kunafuni nunu hukumu kono mimbe talike Ameriki jamana tiki Joe Biden akasi mboli la jamana tiki sike kalata uche boyala hairala kunafunu kona kafo bi araba sufe ya mfanfe negaimana gusini sanga mwanyi Joe Biden bena bo kakuma jamana dunfe hakabara tonyebla uwe na kechugu mina katasi jamana tiki sike kalata ire uwatuma adabe nasi ukunafunu bela jere maniku wala wala anga ukunafunu name sisan an ka tɛmɛ ni an ka waati yɛrɛ taabolo cogo ye kunnafoni kɔnɔ an bɛna segɛnna fiɲɛbɔɔni kɛ ka segin ka na aw ma aw k'an bɛ sɔɔni
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Ambalma o anga foli bawiye amba da kuloka ka fo ba ka vewa bamara ka malikura kuna funu na meni wati na akara ju fiesra uni bololo srauka ambete meni kuna funu ye mimbe talike amerika jamana tigisike kala tanya bla barauka jamana tigidanka hamala harisika ulika jo bara ulu besina ka kon aka jamana tigisike kala taire cheboya ku foli nye bla barauye mimbe na take ni uka kuna funi di babaru sigi na bi wole ko convention demokratu to la chicago kaufi waati kelen y'a sɔrɔ ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump n'a kanubagaw fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka jamanatigisigi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw kɛ VOA banbara tɔgɔ la Kayatu Traore ale b'o kunnafoniw lase
kakeni yere kofo barawi kamala risika kan kata indiana sigida la republican kelimbe ka yoro mimine ani donald trump kakan kata aka la jere foloke yoro mina kabini joe biden bora aka samba fla ani mwanani jamana kuntiri ya nyini chebo ya ukono nana demokratu ye ajira kafo kubina uka chebo ka 70 ya luka la tau blasinga bololo sra ufe sani utukalu tli wulu fulani nyokonchela la uka la jere keneba ne abiwili ku convention min kenesigi kanka dayele li tani fla wati fole nun kofe Chicago a Canada le lendo cheboye munu mana se ka delegé kemesa banyona ka 70 ali bulono blouse ro convention sefe ne chebou chara suwandi libena wati janta kata sefo kli chama nyona konna la nga ne madam Harris kera chebo kilini suwandi libena damine utukalo tri folola ula parti démocratique ye ayira ka foddo ko kuntemelina kutena suwandi li kene sigike ka kon utukalo tri folonye kowa ube akunche utukalo kli wulun fla la fene ape ka segeselu 7 ye la selu ke kafo ko madame Alice ye kan chama soro kaba mimina 70 alu dama ka ke chebo republican party nyemo ye kan gar gelengusi u ka tonde unye dankar di waliaw la ka kenyani e shiawulu ma tabulu kanyeshi jamana kuntiki dankan kamala Alice ma ka soro wati kelen ko nana jamana kuntiki koro Donald Trump anaka yere ku fo kulu tonde un bala ka nyini ka u fadin ke kura demokratin ka ko don ko sebe ka tinye chama don aka kalu nani dron uni kalata un folo kalata dun folo Républicain ka wasade un ka gundula ton sigi sin fe tarata dona Richard Hudson RNC Comité Républicain National du Congrès aleye anyini wasade un fe kuka uiremne la Carli Walia Pela Jelena kanyesi madam Hadiska politiki barauma kato jamana kuntiki ka dankanya konona nuna ko ninte Kamala Hadiska yere kuyi akafola Mike Johnson wasade nyema aleni la seduke kuna funi mrowi
Alibi ameto Ameriki jamana tikisike kalata nyabla bara hukum kono mi sinfe airala kafo demokratuka jamana nyemogo danka noe Kamala Harris hale kelen kofe ka sugandi jamana tiki Joe Biden fe ni kake cheboye jamana tikisike kalata la haklina bara usigili singa airala kafo ko femi uka chila din kulu ye nubi wule ku delege u o mogo ba kleni keme konotoni bi woro nyogonde be munu bela jelen sona aka cheboyama o sinfe vewa bambara tola kayatu traure aka kuma barani tenku Mamadu Ben Jabatila Malidendo Misiglendo Philadelphia Angalika Haklena Ulame Kayatuka Ningalu Kono
Ewa Kamala Harris Akafanga Uyujumeni Akafadinke Nyekoro Awa Akafeblesi Noye Abiseka Binyoro Minayi Ubiseka Kembu Fenei
Ako Flabe Benyona Akafanga Anaka Feblesi Flabe Akeleni aka faiblesse aka musua yoro aka frafinya yoro be aka fanga sene wudi aka frafinya yoro musu do fene parce que ni a djati me a foko les ambaden klinga fo kaliba aliba a fe aka bla nola mo follow me bora ka kuma oui Hillary Clinton and Bill Clinton ni lu folla ka lu le folla ka fo pour beaucoup ba lu fene ba supporter bo Trump yele ku jigida le munka frafunga ni se ko kabina frafunga wa chama soro ani musuka wa chama soro bon ni ya jatin ne kala je sisa a foro mina wo foro mun krima ka daka ibulu fla droit koro o kra musui war ba mun dira sisa muso de krima ka daka muso de krima ka kumbe e frafundi krima ka daka frafundi krima ku bulu fla droit donc aka fanga anaka faiblesse a flabe benyon abe dépend mimena bunyaka tumiminga
kamala be ta tsugandi domina Joe Biden fe kaka kadanganyi akunira la kafo afora yoro chamana kafo ku femini de mara mara ere donia iko tuta la kosebe mo utuma dala kosebe uto afan fela la san doute menin kono ani Joe Biden e barakinyon fe anara ko akora kosebe wa e dossier do fene be no ayo ikanabo u chama mbaka inafo musuka kono tien hake o shak aka sharia muntu bi ne republika mfubila kasinda ka kanka adatku kafoku hake te musubulu tukuni kafoku bise ka kono tien uyerema unanyo na u bo ere bulu sisa mojme debina ke adika sugandi libawi kachaya
aga so andu lu baga chaman ba na ke so flowing so e ani fracking lu de bina adu akokoro possible me kana yin fengling of ne ko de cheu fune parce que a che pou bon donc fune pe a apati possible akalani fune momindu akalani ndu abe kodon parce que akra progrerie a election ke ka tenu bon nye kuma dossier si ça et dossier mon kalifara la aka faiblesse dobe non bena ke immigration podi parce que immigration ni moye duni mun ke kacha demu republican be fe kodi nora la possible wota kon nora la kafo okun dossier confie le mari de la donc amase ko ke kanye donc o bena ka bolo gelai doni mais atem na gelai possible ka so degre ma parce que musu wule no tumi demse no fune wule no kosobe donc avena a trombo ku akila kabena frafunga voa mi soro adigitikala kosobe re le ma yisi sa goko u betana ko eternal la ulute jena e go baden kabui ulute jeno yi aka fanga do fune bina ala wari mi me jo baden bulu wari ku tribina klem wore ma kosobe mais comme on a les flatteurs de Warina, donc Warina décide de transférer à l'Alema. On y a des gens qui ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Vraiment, après les bibis na Romina, et Ivaron va voir nos focos, la paix a changé de camp. Si ça, on est démocrate ou slané de Tuni, et républicain de slané de.
Alors, Ben, Iko Komso, Benaka, Aka, Soukandelikela ou Yukosebe, Hillary Clinton tateme Watila, Mousso Bora, Kanabokosebe, Anofe, Inga, voti Jabi Boli, Akara Jiglan Sein. Anana ira kafo kumsu chamantara kata ikandi trompma na tromp deme enyana nize ina tafene na unyoko na tina na kewa
no otina na kemu na paske nize kono chie kukuma mibala nini republikan voko kon amana ke chuchu imana kuna ta chuchu akana chie dron amana ke fenfenye akana chie don ufemi fene bie nino nui omusu kalaniu animusu munu mbe ikumi munu te duguba kono me o manjan duguba kono la muso munu kala no wa feme munu bolo olu be fene wile no kijo aka kula ani ila ri tate kline parce u kona ka ila ri to chien amena et puis ila ri mena ko ti la ko ju na li te kline ko to no lin chama me ila ri kon na li te kline donc avantage chama ba le bolo minte ila ri bolo et ni ze fene ila ri ko yemu so follow Menize tu ya fu itala ko muso be son e ko inga klawla ni zeyi
kwa anga fuli bi ben wakabo Philadelphia.
Kadani kansisa ambeta mali jamana konana la jamana nyimogo ye fere kurado sigisinka kayelamado furuba barakela u uluka sarau kechugo ani na fulumugu munumbi sara chakeda ukono u baile mali tabulu la ko wala sako kaseka yuruku yuruku ko kele furuba chakeda ukono na bi wole ko digitalisation vio abamara tokola Mariam Kuyatibe ukuna funu la se ama kaboba mako
Ninye abane nye malia utinata aranku mne ble anga chake daula. Walima ka wariji bolo ni bolo ninka anga empo ni taksi usara. Ama kwenye papio merikono naula inafo kadi dantito. Wolo seba u onanyo na chama fuka tase nyangili walu uma anga sirabaka naula. Kwa ka o wariji bolo ni bolo kwa obena dabla peu. Fuka tase mobili viziti ni tekniku uplaki uma ananga peyaju ni pezaju ni shisra litina keble. bolo ni bolo mali faba kɔnɔ bamako a bɛɛ lajɛlen bena sara an yɛrɛ ka telefɔniw de fɛ ni orange monɛ ani move aplikasiyɔnw ye nin ye latigɛ ye min yɛrɛ tala jamana marabaga fɛ a be waati bɔ nga a doli ba la ni ka a baara yɛrɛ nu do o kɛla juma tɛmɛle kolonɛl asimi goyita yɛrɛ fɛ a ka jamanakuntigiso la nin baara min sigilen filɛ sen kan a kɛkun ye yaasa ka se ka yurukuyuruku yɛrɛ kɛlɛ ni ka nɔgɔ bɔ jamana cakɛdaw ka baaraw kunna ani ka jamanadenw yɛrɛ lafiya ni k'u sena teriya u ka baaraw fɛ ni porogaramu min daminɛlen filɛ nin ye a ɲɛsiren do bamakɔ kelen ne ma fɔlɔ yani baaraw ka se ka san sɔrɔ ni ka a cari jamana fanta ni nani tɔw kɔnɔna na mariam kuyati ka lasilikan do ka bɔ bamako vowa banbara tɔgɔ la
nin bena na don siyaka tarawure ka farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ an ka jɛ k'u lamɛn
ka sanga ni jeux olympiques paris b'a filɛ ɲɔgɔn naani ɲɔgɔndanw ye minnu korobekarili bɛ kɛ sinikɛnɛ juma juye kalo ni tilemɔni wɔɔrɔ san b'a filɛ ɲɔgɔn naani na faransikaw fɛ yen bi araba juye kalo ni tilemɔni naani san b'a filɛ ɲɔgɔn naani ni nɛgɛ tan ni kɔnɔntɔn dana gosira mali ni israɛl bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɛnɛtɔrɔntan ɲɔgɔn dana a bɛ sɛnɛtɔrɔntan kofɔ minnu si ma tɛmɛ san mugan ni saba kan n'an ko espoir o de hukumu kɔnɔ park des princes la parikaw fɛ yen ɲɔgɔndan in bɛ tan yɔrɔ min na lakana bɛna sabati kosɛbɛ kosɛbɛ n'i b'a dɔn ko jatigɛwalew ye diɲɛ tagalan ye bibi na n'an ko terorisme faransi minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ kɔnɔnakow ma n'o ye gérald darmani ye ale ka fɔ la laseli do n'a y'a kɛ bi arabadonya in na bfm tv sanfɛ bi wulada in na park des princes la polisilaka mɔgɔ bakelen boɲɔgɔnko bena lakana sabati k'a dɔn k'a fɔ anw be yan farikolo ɲɛnajɛ kama o ye ministri gérald ka kumakan wɛrɛ ye israɛl ka den minw bena na jeux olympiques la faransi o bena lakana sɔrɔ n'i b'a dɔn ko israɛl ni hamas bande gaza mankanw ye diɲɛ labɔ bibi na o de la lakana tigilamɔgɔ do ka kumakana afp fɛ y'a yira ko mɔgɔw ka kan k'u sigi ni gɛlɛyaw ye ɲɔgɔndan ɲi na n'o ye jeux olympiques waati ye a be se ka kɛ fana dɔw be na u ka banderiw n'o y'u ka drapow ye k'u labɔ kɛnɛ kan ani fana k'u ka jamana jɔnjɔnw fasaw da mɔgɔw ka kan ka sigi n'o be ye halisa jeux olympiques jo b'a filɛ ɲɔgɔn naani kɛnɛ kan paris faransikaw fɛ yen mali be kɛnɛ kan ni farikolo ɲɛnajɛsuguya duru de ye sedantɔrɔntana cɛmani minw si ma tɛmɛ saa mugani saba kan nan ko espoirw olu be yen mali tɔgɔ la taekonokɛlaw be yen mali tɔgɔ la atletisme boli biribiri olu be yen mali tɔgɔ la bɔksu bolokuru olu be yen mali tɔgɔ la fɔɔ ka taa se natasiyɔn ma nɔɔnikɛlaw olu be yen mali tɔgɔ la ni farikolo ɲɛnajɛsuguya duru nunu na fila de kalifiyera o kɔrɔ ye min ye olu ye ɲɔgɔndanw kɛ ka se kɛnɛ kan n'o ye jo kɛnɛ ye faransikaw fɛ yen o la sedantɔrɔntanaw b'o la minnw si ma tɛmɛ saa mugani saba kan espoirw fɔɔ ka taa se taekonokɛlaw ma karate ani minnw ye kɛnɛ sɔrɔ ka da kan u welela olu ye atletisme boli biribiri bɔksu bolokuru olu ye kɛnɛ sɔrɔ ka da kan u welela fɔɔ ka taa se nɔɔnikɛlaw ma natasiyɔn olu fana welela voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawure ka laseli don
an balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bena dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna sekaw ka cɛjan shɛk cero fɛ aw minnu b'a fɛ ka bataki ci an ma aw be se ka aw sɔgɔlen to an ka page facebook youtube ni instagram na ka fara o kan aw be se fɛnɛ ka nɛgɛjuru kɛ an ma an ka whatsapp kan n'o ye 00120243476 n'an ko ma bamanka na fu kelen 20 24 7 40 6 aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé.